Це програма «Ваша свобода». Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Раніше за Путіна президент України Петро Порошенко таки зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час візиту у Вашингтон глава української держави наголошував, йому важливо, щоб ця зустріч, перша з 45-м президентом США, відбулася раніше, ніж зустріч Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Щоб, як сказав Петро Порошенко, усі були озброєні інформацією. Після переговорів Петро Порошенко заявив, США, як і раніше, підтримують Україну. З Дональдом Трампом, як він сказав, говорили про мирне врегулювання в Україні і реформи. Підсумки візиту Петра Порошенка до США підбиватимемо разом із аналітиком Інституту світової політики Миколою Білісковим. Вітаю вас, пане Білісков. Якщо починати з того, як ми оцінюємо те, чого вдалося досягнути Порошенку у Вашингтоні, це перемога чи зрада?
Ну, це однозначно перемога. Перемога, оскільки, як стало відомо буквально на залічені години до зустрічі в овальному кабінеті, ця зустріч, по суті, врегульовувалася. В нас це була під питанням буквально ще навіть, коли президент був в повітрі або приземлявся в Сполучені Штати Америки. Тобто вирішувалось ключове питання, чи буде, власне, ця зустріч в овальному кабінеті, відповідно. І все-таки вдалося знайти компроміс, непростий компроміс. Тому, скажімо так, і аргумент основний всім тим критикам, які применшують значення візиту, обговорюють його формат, тривалість, як це все відбувалось, потрібно звернути увагу на те, в яких непростих умовах вдалося все-таки досягнути згоди очільника Білого Дому, прийняти його і, відповідно, провести переговори і виступити хоча б з коротенькою заявою. Тобто це однозначно в цьому контексті це є досягнення української дипломатії, це заперечувати важко. Але інша проблема, власне, як оцінювати візит надалі, оскільки, по суті, з тих заяв, які ми почули, бо ми почули в основному з вуст українського президента, ми не почули нічого нового. І, звичайно, якщо і надалі буде хоча б такий курс Сполучених Штатів Америки, як він є зараз, то це теж, звичайно, є відповідно досягненням. Але залишається питанням, який буде відповідно курс, оскільки, наскільки можна зрозуміти, знову ж таки, із власне того, що Дональд Трамп не хотів вживати слово агресія, відповідно, і тому не хотів проводити спільну прес-конференцію. Із того наказу, який озвучив Рекс Тілерсон за 2 тижні до цього, що Дональд Трамп таки дав йому наказ готувати можливість для покращення відносин, незважаючи з Російською Федерацією, незважаючи на ту ситуацію непросту всередині Сполучених Штатів Америки, залишається під питанням, тобто позиція власне президента Сполучених Штатів Америки, і це головна інтрига, оскільки інших представників американського уряду не треба переконувати в необхідності підтримувати Україну протидії російській агресії. Там сидять люди, які прекрасно все розуміють, оскільки вони безпосередньо займаються цими питаннями. Оскільки Дональд Трамп має такий більш підхід, він дещо дистанціюється від цих питань, він не займається ними на щоденній основі, як, наприклад, Барак Обама. Тому і він має ще певні, скажімо так, ілюзії. Оце інтрига, чи вдалося зробити тепер Дональда Трампа безпосередньо, хоча б не союзником, але партнером безпосередньо.
Просто ви згадали про те, і це важливий момент, що Дональд Трамп утримався, по суті, від, він обмежився дуже короткими заявами, такими, скажімо, якимись такими загальними, дипломатичними, загальними, і практично не давав ніяку оцінку подіям в Україні. Це не є тривожним сигналом для України, чи це саме оцей такий хід Трампа для того, щоб зберігався простір для маневрів із Росією?
Це, звичайно, хід Трампа, щоб зберігати простір для маневрів, оскільки йому ще, він ще матиме зустріч з Володимиром Путіним, відповідно, дуже скоро, менше, чим за півмісяця, відповідно, на полях саміту Великої Двадцятки. Зрозуміло, що йому необхідно готувати основу для цього. Але чи це є тривожним сигналом? Ні, я б не сказав, що це є тривожним сигналом, оскільки, якщо порівняти баланс між ключовими гравцями в американському уряді, тобто, які мають вплив на прийняття і реалізацію рішень, то можна сказати, що більшість є там проукраїнською, відповідно, тою чи іншою мірою. Тому, скажімо так, коли стоятиме питання вже, скажімо, Рубак, коли насправді обговорюватимуть принципові питання, я впевнений, що, скажімо, ці люди зіграють свою роль, яка буде на користь України.
І з нами на прямому зв'язку із Вашингтона Марія Прус, кореспондентка Української служби «Голосу Америки», і ми маємо нагоду запитати у Марії про те, як у Вашингтоні оцінили зустріч Порошенка і Трампа, можливо, що, як сьогодні реагує американська преса?
Вітаю, Олено. Дійсно, американська преса приділила достатньо уваги візиту президента Порошенка. Також всі звернули увагу на те, що візит спершу був заявлений як така коротка зустріч, як коротка зустріч з президентом Трампом. Проте, насправді, формат був більш розширений, попри те, що навіть не було такого офіційного прийняття президента Порошенка у Білому домі, тобто його ніхто не зустрічав з почестями, як це зазвичай відбувається на під час візитів вищого рівня. Все одно журналістів запросили до овального кабінету, вони потисли руки на камери, вони говорили, зробили кілька заяв, таким чином трошки більше сталося, ніж очікували. Ну і цікаво, що, от, наприклад, CNN пише, що у президентів, у обох лідерів є більше спільного, ніж здається на перший погляд, адже вони обоє прийшли в політику відносно нещодавно, обоє бізнесмени, обоє зробили мільярди на своїх бізнес-імперіях. Ну і також пишуть, що, власне, деякі аналітики кажуть, що Петро Порошенко знайшов ключики до Дональда Трампа. Він говорив із позиції сили, він казав, що Україна – це приклад успіху, історія успіху, і Сполучені Штати долучились до цього успіху. Ну і також він назвав президента Трампа харизматичним лідером, таким йому сподобався стиль керівництва Трампа, за словами президента Порошенка. Ну і, власне, також Петро Порошенко вчора взяв участь у ефірі, він мав інтерв'ю на телеканалі Fox News, це улюблений канал президента Порошенка, і де він теж відповідав на питання щодо, зокрема, розслідування такого скандалу, щодо розслідування, щодо втручання росіян у вибори у Сполучених Штатах. І журналіст його запитав, чи вважає Петро Порошенко, що дійсно це мало місце. Хоча у відповідь Петро Порошенко сказав, що він не хоче втручатися в ці питання. Водночас він сказав, що Трамп не виглядає як людина, яка може мати якісь особливі відносини із особливими людьми.
Дякую. І з нами на прямому зв'язку з Вашингтона була Марія Прус, кореспондентка Української служби «Голосу Америки». А у студії ми продовжуємо розмову із Миколою Білюсковим, аналітиком Інституту світової політики. І про що я хочу запитати, чи можна говорити вже про те, що наразі в адміністрації Трампа вимальовується якась лінія по відношенню до України, зокрема, наприклад, чи може Україна розраховувати на те, що США будуть активніше залучені у мирне врегулювання в умовах російської агресії?
Лінія, звичайно, вимальовується, наскільки можна зрозуміти, при тому плани кардинально міняються, оскільки ще на початку травня головна ідея була в Держдепартаменті, відповідно, налагоджувати, наприклад, контакти з Російською Федерацією по менш суперечливим питанням, і потім на основі довіри, яка буде напрацьована, говорити про найскладніше питання. В Вашингтоні чітко визнають, що найскладнішим питанням, наприклад, російсько-американського порядку денного є українське питання, питання відповідно статусу Криму. Але дуже швидко це змінили, відповідно, по суті, оскільки можна зрозуміти із повідомлення американських ЗМІ, що є плани активно підключатися, хоча немає, на жаль, деталей. Тобто ми не можемо, скажімо так, ми можемо будувати тільки гіпотетичні сценарії, як це вибудовуватиметься, відповідно, які будуть майбутні кроки. Але, тим не менш, чекаємо зараз призначення помічника державного секретаря з питань Європи і Євразії. Це буде ключова людина, по суті. І якщо
досі це місце вакантне в Держдепі,
виконуючий обов'язків його займає, який, тим не менш, не може виконувати ті функції, які, наприклад, покладалися на Вікторію Нуланд. Тобто ми чекають цього, відповідно, призначення. І, звичайно, на початку цього тижня видання BuzzFeed повідомило про існування плану з трьох пунктів, який розробив Рекс Тілерсон і його команда безпосередньо. Тобто можна зрозуміти, що, по суті, на українсько-російському напрямку зараз активно працює саме Рекс Тілерсон. Але з того, що повідомляла американська преса, знову ж таки, невідомо, наприклад, яке місце буде України. Окрім того, наприклад, що в цьому плані, навіть від плані, які мала адміністрація Барака Обама, менший наголос робиться на розбудові потенціалу щодо протидії російській агресії. Хоча для порівняння, в проєкті американського бюджету 350 мільйонів доларів будуть закладати на бюджет на наступний рік.
Ви згадали про державного секретаря США Рекса Тілерсона, і от він минулого тижня на слуханнях у Палаті представників, якщо не помиляюсь, він сказав таку фразу, що ми не хочемо, щоб США були дуже прив'язані до мінського формату, що Україна, Росія можуть вирішити якось питання оцього конфлікту поза межами цього формату. Як це сприймати, що може бути щось окрім Мінська, замість Мінська?
Ну, наскільки розумію, по-перше, візит Петра Порошенка якраз продемонстрував те, що все-таки ключові гравці все ж таки прихильні саме мінському формату, вони не бачать йому альтернативи, наскільки можна зрозуміти. А саму заяву Рекса Тілерсона, яка була справді зроблена 14 червня, можна оцінювати щонайменше з трьох відповідно позицій. Перша позиція – це був тактичний маневр. На фоні того, що він проводить слухання, за його участю відбувається слухання у Палаті представників, паралельно в Сенаті голосують, по суті, за санкції, які мають обмежити власне свободу дій, простір для маневру в його контакт з Російською Федерацією. Таким чином, це був заклик саме саме до представників палати представників уже. По суті, щоб вони, скажімо так, дослухалися і поки що не обмежували. І наскільки можна зрозуміти, на сьогоднішній день почалося вже протиборство велике в палаті представників щодо того, як приймати чи повністю, чи з якимись поправками акт по Ірану із поправкою щодо Російської Федерації. Інший момент, так, деякі говорять насправді, що таким чином Сполучені Штати Америки нарешті зрозуміли всю безперспективність Мінських угод як механізму врегулювання конфлікту, але тут об'єктивно постає питання, а що далі? Чи вдасться знайти такий механізм, скажімо так, який буде підходити всім сторонам на фоні того, якщо ми згадаємо, як важко давалися ці Мінські угоди, і наскільки навіть прийшлося закладати в них двозначність трактування, щоб і українська, і російська сторона щодо них погодилися. І ще є один момент, одна гіпотеза, яку можна висунути на цьому фоні, що насправді це показує, які проблеми є в американського уряду щодо формування, скажімо так, цілісної політики, і по суті може за цими заявами нічого не стояти, окрім як тактичного, скажімо так, маневрування, оскільки ідея про наявність стратегії в зовнішній політиці цієї чи іншої держави – це дуже часто лише гіпотеза, яка дуже корисна для досліджень, але насправді не може відповідати тій дійсності.
І з нами на прямому зв'язку телефоном колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Пане Огриско, таке відразу до вас запитання. Чи можна сподіватися, що цей візит президента Петра Порошенка до США якось посприяє більш проукраїнській позиції адміністрації Трампа, який під час своєї передвиборної кампанії, ну, скажімо так, не відрізнявся великою кількістю заяв про щодо того, що відбувається в Україні через Росію?
Доброго дня. Мені здається, ми мусимо говорити про те, що не про, власне, про українськість, чи про мексиканськість, чи про бразиліянськість американського уряду, а про необхідність донесення до нього об'єктивної інформації про те, що відбувається, ну, зокрема, в нашому випадку, в контексті російської агресії, і яким чином цьому можна запобігти. Мені здається, це було б точнішим формулюванням, бо, ну, знаєте, коли ми говоримо про українськість якогось уряду, це ставить запитання про, власне, смисл діяльності того уряду. Тому, думаю, що візит президента був в цьому плані надзвичайно корисним, тому що перелік його зустрічей свідчить, що це, ну, мабуть, максимум можливого, ну, щонайменше на моїй пам'яті, більше за 2 дні в Вашингтоні зробити просто неможливо. Це справді надзвичайно насичений і продуктивний графік. Те, що ми вчора почули і сьогодні прочитали, свідчить про те, що ті злопихателі, які розповідали, що це буде зустріч на 3 хвилини потиснути руки і посміхнутися в камери, вони в черговий раз довели, що або вони просто сидять на чиїхось грантах, і ми розуміємо, навіть на чиїх, або просто не можуть реально прогнозувати ситуацію. Я думаю, що важливим є те, що обговорені практичні речі. Це не тільки слогани, не тільки гасла, але і ті моменти, які мають для України і для Америки практичну цінність. І мені здається, що вдалося донести до Трампа значимість України як дуже важливої країни на сході Європи. Знаєте, ну, інколи питають, ну, от втомлюються від України там чи забувають про Україну. Моя позиція в цьому плані така: чим швидше Україна стане сильною державою, ну, в економічному, в політичному, в будь-якому іншому сенсі цього слова, тим швидше нами будуть цікавитися, не забувати, а навпаки бачити в Україні користь для себе. Поки що ми в ситуації в основному прохача. Як тільки ти переходиш в статус гравця, тебе абсолютно по-іншому ставляться і на тебе звертають увагу.
Пане Огриско, дуже коротко, от якщо говорити про те, все-таки, якими б мали би бути відносини мрії між Україною і США в умовах, коли Україна перебуває під російською агресією? Це мало би бути якесь залучення США у формат на кшталт Мінська? Це мало би бути постачання летальної зброї? Що це могло бути і що реально в умовах, в яких ми зараз опинились?
То дуже реальними є санкції, які є і які діятимуть. дуже реальним є прихід до постачання в Україну реальних видів озброєнь, які нам зараз конче необхідні. Дуже реальним є переведення енергетичної співпраці в конкретні постачання газу в Україну. Дуже реальним є більша участь США в процесі тиску на Росію. Оце ті речі, які, на мою думку, є цілком реальними, якими ми мусимо займатися найближчим часом.
Дякую. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Гризко був із нами на прямому зв'язку, а в студії із експертом Інституту світової політики Миколою Білюськовим ми також підбиваємо підсумки візиту президента Петра Порошенка до США. Пан Гризко згадав з приводу санкцій. Ми знаємо, що минулого тижня Сенат США підтримав посилення санкцій щодо Росії. Тепер справа за Палатою представників. Сенат уже до Палати представників звернувся з закликом підтримати. Але ключове ж питання не в цьому. Ключове питання в тому, чи президент США Дональд Трамп підпише ці санкції в тому вигляді, в якому вони є. Зокрема, ці санкції суттєво обмежують можливість президента Трампа ці самі санкції за бажання послабити.
Ну, тут, знову ж таки, є декілька моментів. Наскільки я розумію, на сьогоднішній момент республіканська партія, прихильники Дональда Трампа в Палаті представників, обрали іншу стратегію, тобто затягування щонайменше. Вони виграватимуть час для американської дипломатії. Але все залежатиме від того, в кінці кінців, яку позицію займе адміністрація Дональда Трампа. По-перше, чи цей час, який виграють їм, дасть плоди, оскільки, по суті, перед цим була подібна позиція Сенату і безпосередньо керівника профільного комітету Сенату з міжнародних відносин Роберта Коркера. Він теж певним чином відтермінував прийняття цих санкцій. Але потім пройшов місяць, він сказав, ні, тепер все, настала черга відповідно Російської Федерації. Тому, скажімо так, чим далі і не буде результатів, тим прихильникам Дональда Трампа в Палаті представників, по-перше, буде важче тримати оборону і відстояти ідею, що ні, не можна обмежувати. Друге, будуть дуже слідкувати за діяльністю Дональда Трампа. І, скажімо так, якщо ще раз в американській ЗМІ з'являться щось подібне, що було опубліковано на ресурсі Yahoo News на початку цього місяця про те, що таке насправді на початку своєї каденції Дональд Трамп звертав до Державного департаменту з проханням розглянути можливість, план якийсь скасування цих санкцій відповідно в процесі нормалізації відносин. Якщо в такому запідозрять, то це останні ліквідує аргументи прихильників почекати відповідно. І знову ж таки, як показує практика, як не парадоксально, ситуація виглядає дуже цікавою в американському конгресі, оскільки українське питання є чи не єдине, де існує так званий двохпартійний консенсус. Цим навіть про це навіть наголошували лідери як республіканської, так і демократичної партії, коли в Сенаті це приймали. І тому насправді може виявитись так, що прийняти цей законопроект буде вигідно як одній, так і іншій партії, незалежно від того, які, наприклад, розрахунки президента. Тому в кінці кінців цей законопроект навіть таким чином може відповідно бути прийнятий. Але я хотів сказати те, що навіть в такому вигляді, в якому він є зараз, цей законопроект, який на розгляді, є вже інструментом політики щодо Російської Федерації. Це, по суті, інструмент контролю за діяльністю американського уряду на міжнародній арені. Тепер Сенат, який проголосував 98 за, 2 проти, буде дуже уважно слідкувати, відповідно, контролювати, по суті, кожен крок. Тому, скажімо так, незалежно від того, яка буде доля, відповідно, чи будуть затягувати, можливість прийняти цей законопроект в тому чи іншому вигляді, скажімо так, буде існувати аж до грудня 2018 року, поки засідає ця каденція відповідно Конгресу. Тому контроль таким чином буде здійснюватися.
Чи може Україна якось виграти від тієї політичної ситуації, яка склалася у США через оці звинувачення на адресу Трампа у проросійськості? Тобто, підтримуючи Україну, він міг би якраз показати, що він нібито від Росії дистанціюється.
По суті, це вже відбувається, але на мою думку, той час, коли от саме можливі контакти, підозри щодо змови грали на Україну, він прийшов. Тобто це для нас було конче необхідно, воно зіграло свою роль, по суті, буквально до останнього моменту. На сьогоднішній день, як можна зрозуміти, і демократична партія, по суті, обирає зовсім іншу лінію тиску на Дональда Трампа. Тепер вони вже не говорять, наприклад, про змову гіпотетично під час виборів 2016 року. Вони навіть не говорять про обструкцію правосуддя у вигляді звільнення Джеймса Комі і, відповідно, як основу для імпічменту. Вони тепер повертаються до базового факту, що Дональд Трамп ігнорує те втручання, яке відбулося в вибори. І, по суті, це створює прецедент, де гарантія, що у 2020 році не відбудеться ще гірше. Тобто, минулого разу вони залізли в реєстр виборців, зараз вони залізуть в систему виборців, тобто наступного разу змінять. Тому, скажімо так, зараз трошки інша вже використовується лінія критики і атаки, відповідно, тому ця, скажімо, звинувачення, вони перестають грати вже ту роль, яку грали.
Дякую. Микола Білісков, аналітик Інституту світової політики, був у гостях програми «Ваша свобода». Ми підбивали підсумки візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона. Я, Олена Римовська, прощаюся з вами. Це була «Ваша свобода».